Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Доброго всім здоров'я. І мій сьогоднішній візаві – голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Добрий день.
Добрий день.
Дмитро Разумков, 36 років. Має дві вищі освіти – міжнародні економічні відносини і правознавство, а також досвід роботи в уряді та у сфері політичного консалтингу. Політичну кар'єру розпочав у Партії регіонів. Під час президентських виборів 2019 року був спікером виборчого штабу Володимира Зеленського, займався внутрішньою політикою. Депутати Верховної Ради 9-го скликання обрали Дмитра Разумкова головою парламенту. Одружений, виховує двох дітей.
Ми з вами на безпечній відстані знаходимося, маски у нас поруч, ми їх одягнемо одразу після розмови. А хотілося б почати, оскільки наша програма називається «Суботнє інтерв'ю», то як ви проводите суботи? Чим займається голова Верховної Ради в суботу?
По-різному, якщо є можливість, то я вдома з сім'єю, з родиною. Якщо ні, а таких моментів, на жаль, більше, то це робочі дні також бувають. По-різному. Іноді субота, іноді неділя, іноді зовсім без вихідних. Як виходить?
Ну, під час карантину, очевидно, все-таки можливостей трохи буває більше чи ні?
Не впевнений. Я думаю, що ні. І я, і багато депутатів з вами не погодяться, тому що з одного боку, теоретично це повинно було бути так, однак Верховна Рада так і не працювала в режимі карантину. У нас був змінений режим роботи, і ми менше засідали в пленарній залі, однак робота комітетів, вона відбувалася в стандартному режимі. А для мене, як для голови Верховної Ради, нічого не змінювалося. Зранку до вечора я був на своєму робочому місці.
Тому... Але ж я про суботу і про хлопців, яким треба, в принципі, хоч в суботу приділяти увагу.
Я намагаюся приділяти увагу. Я розумію, що синам не завжди вистачає часу для того, щоб папа з ними погрався, щоб побути вдома. Однак намагаюсь суміщати ці дві ролі і голови Верховної Ради, і батька.
Вони ще доволі маленькі, 6-3, і от коли ви буваєте з ними вдома, вони усвідомлюють, ким тато працює?
Ні. Ні. Тато є тато, тато працює, я татом. Я не думаю, що вони глобально відчувають різницю. В мене було багато роботи і до цього, і не завжди я міг приділяти стільки часу, скільки б мені хотілося, мабуть, хотілося їм. Однак, таке життя. Але нам підемо, пограємось, підемо там на вулицю, підемо, покатаємось на велосипедах. Отак.
Це добре. В принципі, цей тиждень, він такий тиждень дат, скажімо так. 14 число – це річниця президентства Володимира Зеленського, 15 – це 30 років з початку першого засідання Верховної Ради, тоді ще УРСР, але зовсім скоро народні депутати того скликання стали вже депутатами першого парламенту Незалежної України. Мені у зв'язку з цим хотілося б трошки поговорити про парламентаризм. Що ви відчуваєте, от як порівнюєте, скажімо, ну вам важко порівнювати ще за віком, що було хіба з точки зору історії, але очевидно, все одно є якісь люди знакові для вас в парламентаризмі, хай в світовому, в українському.
Я думаю, що є постаті, на які хотілося б рівнятись, однак зараз когось згадувати – це образити інших. Я говорив про те, що, мабуть, історію треба не переписувати, її треба писати по будь-яким питанням. Історія є історія. Історія українського парламентаризму, вона достатньо молода, якщо ми порівняємо з іншими парламентами світу, де вона вже там сторіччями спостерігається. В нас інша ситуація. Розвивався парламент український достатньо стрімко. Іноді в позитивному, іноді не завжди в позитивному сенсі. Це теж правда. Як у будь-якої інституції були моменти успіху, були і поразки, були і помилки. І це лягає на плечі всіх народних депутатів, всіх скликань Верховної Ради України. Тому будемо сподіватися, що, знаєте, як молода людина, тому що ще це досить молодий вік, парламент буде набувати досвіду, парламент буде набувати принципових позицій, яких буде дотримуватись і в цьому скликанні, і в 10-му, і в 19-му, і в 25-му.
Але вже, бачите, дехто говорить про те, що за оці роки якось роль парламенту знівелювалася. От вона потроху нівелюється. Є такі думки. Не лише в цьому скликанні, а й в попередніх. Як ви думаєте?
Я не погоджуюся з такою позицією, тому що це не вперше, мабуть, не в останній, коли говориться про те, що якась роль Української Верховної Ради нівелюється, але, як показувала історія нашої держави, саме в ключові моменти, в найбільші виклики, які були перед Україною, парламент відігравав ключову роль. Парламент завжди був балансуючим інструментом, не лише законодавчим, а балансуючим. І друге питання, парламент чим... мабуть, найбільш правильний, якщо дозволити такий вислів, тому що він відображає все українське суспільство. З його плюсами, мінусами, з досягненнями, з вадами, з політичним баченням, з соціальним статусом. В принципі, якщо ми подивимось в цілому, особливо, мабуть, цей парламент, це все українське суспільство. І в таких умовах рухатись не завжди просто, однак, я думаю, що найбільш корисно для розвитку держави.
Ви сказали, що парламенти завжди балансують, так? Ну, в чому ця роль саме цієї, приклад такий, можете назвати саме цього скликання Верховної Ради?
Цього скликання Верховної Ради балансуючи, я думаю, що поки що не було, і будемо сподіватися, що не буде такого моменту, коли парламент вимушений буде балансувати суспільство і країну. Все ж таки, я сподіваюся, що парламент буде допомагати розвиватися державі. А якщо в історію підемо, то таких викликів було не один, не два, не три.
І про які... Найбільш знаковий для вас?
Я думаю, що їх декілька. Я думаю, що це була і зміна Конституції, це був і 14-й рік, це був і 2004 рік. І це я про такі важливі аспекти. Однак я можу привести багато інших позицій, коли прикладів, коли парламент висловлював свою позицію, і вона була найбільш правильною, найбільш збалансованою, найбільш корисною для майбутнього держави. І іноді допомагала вийти з дуже неприємних і скрутних ситуацій.
Я давненько не була в Верховній Раді, там саме от в тому крилі, де кабінети керівництва, але я пам'ятаю раніше, я думаю, що зараз так само, там висять портрети керівників парламенту. От ви повз них проходите, очевидно, щодня. І, чия роль... От вам здається, от більш вагомою,
зараз мене, знаєте, кажучи не парламентською мовою, ставити на розтяжку, тому що когось згадати буде неправильно по відношенню до інших. А якщо ми говоримо про тих людей, які писали історію українського парламентаризму, я думаю, що в кожного є плюси, в кожного є мінуси, в кожного є досягнення, помилки. Не хочу, мабуть, нікого згадувати, але все ж таки, якщо порівнювати і хто відрізнявся, мабуть, це був Кравчук, тому що він був не лише головою Верховної Ради України, а а також був і президентом держави, першим президентом держави. Тому для досягнення успіху і для отримання незалежності він, можливо, зробив, але це так, щоб нікого не образити, можливо, зробив трохи більше за інших.
Про виклики, які стоять перед парламентом, ви згадали про те, що змінювалася Конституція, розмови про зміни Конституції тривають і зараз. Як ви думаєте, як скоро парламент нинішнього скликання приступить до цього?
Дивіться, деякі зміни до Конституції вже зроблені парламентом цього скликання. Деякі зміни, які пропонувались, був отриманий негативний висновок Конституційного суду, і до цієї інституції обов'язково треба дослухатися, тому що саме вона має право трактувати найголовніший закон будь-якої держави і України так само. А якщо ми говоримо про зміни, зняття депутатської недоторканності – це також зміни до Конституції. Я вважаю, що це були правильні зміни. Є багато речей, які є дискусійними, наприклад, втрата мандату за те, що людина не виконує свої функціональні обов'язки як народний депутат. Я вважаю це, і тут я знаю, що багато колег займають іншу позицію, однак я вважаю, що це правильно. Кожен повинен робити свою роботу і бажано робити це якісно. Якщо ви не будете ходити на свою роботу, якщо ви не будете виконувати свої функції як журналіст, як оператор, як будь-який, хто сьогодні дивиться нас по телевізору, то вас виженуть, а у українського народу цього нема. А от цієї можливості нема, вона з'являється лише на виборах. Тому мені здається, що було б правильно, щоб такий механізм був. Однак подивимося, яким буде саме рішення Конституційного суду, тому що будемо знову до нього звертатися. А після цього, яким буде рішення парламенту?
Пакет законопроєктів стосовно народовладдя. От, про нього багато говорили. Я думаю, що я не прогавила ухвалення.
Ні, ви точно не прогавили ухвалення. Цей процес трохи затягнувся, це правда. Його курує мій перший заступник, так, Руслан Олексійович Стефанчук. Буквально у вівторок, якщо я не помиляюсь, що у середу була підписана лист до Венеційської комісії, і туди направлений був перший законопроект цього пакету про народовладдя, це загальнонаціональний референдум. І я сподіваюся, що найближчим часом, там декілька тижнів, ми зможемо його винести в зал Верховної Ради та розглянути. З одного боку, важливо, щоб це був найбільш збалансований та якісний законопроект. З іншого боку, треба отримати і підтримку наших колег. Я думаю, що це буде корисно і для майбутньої імплементації та впровадження тих норм, які він передбачає. Також є і інші ініціативи, які, я не думаю, що будуть незабаром розроблятися та прийматися. Це і місцеві референдуми, це і реколи так звані, це і народне вето, народна ініціатива, багато
інших. А ви бачите ризики от подібних законопроєктів, тому що, ну, наскільки громади, наскільки народ України готовий до цього? Ми навіть бачимо по парламенту, що народні обранці не завжди готові.
А, ви розумієте, це достатньо дискусійне питання, однак, а готовий український народ обирати президента? А готовий український народ обирати парламент? Готовий. Ну, чому ми думаємо, що хтось розумніший за народ? Ну, якщо ми подивимось ту саму конституцію, яку ми з вами згадали, то єдиним носієм влади в державі є народ. І він повинен обирати. Чи можуть бути тут ризики і помилки? Можуть. А однак забирати можливість робити і ризики, і помилки, і хороші, правильні речі ми також не можемо. Ну, ми так само є частиною цього народу. Якщо ми себе ставимо по іншу сторону барикад, я зараз в гарному розумінні цього слова, то це не нічого гарного не призведе. І це вже демонструвала не одна влада, яка була на печерських пагорбах.
Ну, але бачите, ми говоримо там і про місцеві референдуми, і про загальний референдум. Якщо взяти якісь, ну, зовсім конкретні приклади, зовсім близького минулого, мер Черкас, та? Ця історія з такими закликами, от вона, ну, дуже дивна. І наскільки люди впораються, і чи вдасться врятувати державу, якщо багато буде таких прикладів, як собі дозволив мер Черкас?
Дивіться, діяти в рамках закону, використовуючи законні інструменти, яким будуть і референдуми, наприклад, це одне, а діяти так, як тобі заманеться, це абсолютно інше. Це раз. Два. Якщо ми порівнюємо дії деяких чиновників, то я думаю, що іноді там більше політики, аніж здорового глузду. І так само мені багато говорили, наприклад, порівнюючи ситуацію, яка відбулася в Криму з так званим референдумом, або на окупованій частині Донбасу. Ну, називати те, що відбулося там референдумом, язик не повертається. І виходячи з цього, референдуми погано. Але я також нагадував, що одним з важливих кроків для того, щоб Україна стала незалежна, це був референдум в Україні.
Ну, але якщо зараз говорити про референдум навіть черговий, в тому ж таки Криму, да, то...
Ну, це важко назвати референдумом.
Зараз вже ж там відбувається реінтеграція населення з півночі Російської Федерації, і вони перебувають, так, патріотичне населення з Криму виїхало, а туди перебуває інше населення. І якщо, до прикладу, зараз сказали, що от давайте проведемо референдум, то це було б зовсім спотворена картина.
Ну, дивіться, на референдумі мають право приймати участь громадяни держави. Станом на сьогодні, і держава забезпечує проведення референдуму. Згідно законів, згідно Конституції держави Україна. Станом на сьогодні провести за цими умовами референдуми на тимчасово окупованих територіях, як Криму, так і Донбасу, неможливо.
Як ви, до речі, бачите от повернення Криму?
Це важкий процес, це не швидкий процес так само. Ми не повинні знімати це питання з порядку денного і всіляко пропрацьовувати його на різних рівнях. І так само ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями і Донбасу, і Криму. Тому що протягом декількох років цей процес був... Ну, скажімо так, відставлений на другий план. Сьогодні я розумію всі ті проблеми і виклики, які також стоять перед державою. Це і проблема сьогодні вже коронавірусу, яка достатньо сильно вдарила по всьому світу і по Україні, і з точки зору впровадження реформ, і з точки зору економічних аспектів і можливостей, які є у державі. Тому, на жаль, це швидко ми це не зробимо, однак і залишати або віддавати свої території – це теж неможливо.
Ну, але для того, щоб це пришвидшити, от які ви бачите методи?
Методи залишаються тими самими. І міжнародний тиск, і міжнародна позиція, економічні заходи. В першу чергу, мабуть, це розвиток держави України, тому що люди завжди хочуть жити там, де краще. Якщо на території вільної держави буде краще, то і повертати тимчасово окуповані Крим та Донбас буде простіше. Я розумію, що поки є і ті заходи, про які ви кажете, і переміщення, і переселення, і намагання асимілювати, це не додає прогресу в поверненні території. Однак, як показує всесвітня історія, історія Європи, сьогоднішньої Європи, проходить 10, 5, 10, 20, скільки буде необхідно років, але території знову повертаються до тих держав, яким вони дійсно належать.
14 травня – день першої зустрічі в відеорежимі мінських переговорів тристоронньої контактної групи в розширеному складі вже за участі голів парламентських комітетів. Це таке трохи нове. Як ви розцінюєте це і чи бачите ви поліпшення ситуації? Чи можете прогнозувати поліпшення ситуації?
Станом на сьогодні долучено 3 голови парламентських комітетів. Це була лише перша зустріч, і поки що зарано коментувати її механізм та ефективність. Для цього треба подивитися в динаміці, як це буде відбуватись. Я думаю, що будь-які ініціативи, які допоможуть завершити війну і повернути тимчасово окуповані території, вони правильні. Однак давати оцінку діяльності і своїм колегам, і такому механізму, сьогодні, я думаю, що поки що зарано.
Ну, але ви проговорювали, наприклад, з головами комітетів, це голови...
Вони були долучені саме президентом держави до цього процесу, і вони представляють парламент, однак все ж таки зона відповідальності в тристоронній контактній групі поки що залишається на рівні Офісу Президента. Те, що буде залежати від парламенту, ми готові допомагати, ми готові включатися в цей процес, і те, що туди делеговані наші колеги з комітетів, підтверджуємо її слова. Однак, все ж таки, давайте почекаємо, як будуть розвиватися події.
Добре, а якщо поставлю так питання, ви як політик і державний діяч, от як ви оцінюєте Мінський процес?
Мінський процес Я думаю, що моє ставлення до нього не змінилось і до того, як я став головою Верховної Ради. Я говорив про те, що у мінського процесу багато вад. Однак станом на сьогодні ніхто не може запропонувати альтернативний шлях або альтернативний процес. Можливо, він потребує доопрацювання, можливо, він потребує оновлення. Однак саме до нього сьогодні прив'язані і санкції, які працюють по відношенню до Російської Федерації, саме до мінського процесу прив'язаний механізм роботи, який ми бачили на рівні керівників держав нормандського формату.
Так, це станом на сьогодні, так? Але от далі, як би ви бачили розвиток?
Я ще раз повторю, я, на жаль, не є учасником цього процесу безпосередньо. Я думаю, що сьогодні держава Україна буде робити все, що залежить від неї, і Офіс Президента, і Верховна Рада України, і Кабінет Міністрів для того, щоб мінський процес був наскільки можливо ефективний, так само, як і на рівні нормандських зустрічей. Однак, на жаль, станом на сьогодні не все залежить від України. Те, що буде залежати від нас, ми будемо робити.
От, це складне все питання. Якщо ми говоримо про статистику, так, це статистика і ООС, і статистика ОБСЄ. На жаль, кількість обстрілів цього року збільшилась. Ми проводили порівняння з 2019 роком. Там вони рахують по-різному, але і там виходить збільшення кількості обстрілів. Також ООН визначає, що збільшилася в порівнянні з 2019 роком кількість мирних загиблих цивільного населення. Разом з тим ми проводили розведення і говорили про те, що нібито це добре.
Розведення, я думаю, що це правильний крок. А єдина проблема, яка є сьогодні, що розведення не зроблено по всій території, по всій лінії розмежування. Тому що розведення поки що йде точково. І це приклад того, якщо ми подивимось на кількість обстрілів, які відбуваються в територіях, де було розведення, їх набагато менше.
Так, але це невеличкі зони.
Так, але це теж кроки. Можна нічого не робити і чекати, поки обстріли завершаться самостійно. Але ми ж розуміємо, що цього ніколи не відбудеться. Тоді це буде перманентний або обстріл, або заморожений конфлікт. В даному випадку ми бачимо приклади того, що розведення дає свої достатньо позитивні результати. Не завжди, також є проблеми, ми бачили там і в Золотому, але тим не менш, це один з шляхів для того, щоб обстрілів стало менше.
Якщо забігати наперед і думати про те, що Донбас повернувся вже підконтрольно українському уряду, то як працювати з жителями ОРДЛО, тими, які зараз отримували російські паспорти, яке буде ставлення до них?
Думаю, що там треба буде підходити індивідуально, тому що багато людей отримували паспорти не від хорошого життя. Вони отримували так, як сьогодні в Криму. Ну, люди можуть не отримувати російський паспорт і фактично не мати ні роботи, ні місця реєстрації, ні умов для існування. Сьогодні ми не можемо їх там забезпечити всім необхідним. І давайте будемо відверті, в той момент, коли вони виїжджали з тимчасово окупованих територій, держави Україна не було іноді можливості, іноді політичної волі для того, щоб їх забезпечити всім необхідним. І вони були вимушені повертатися. Тому сьогодні агульно говорити про те, що якщо він отримав російський паспорт, то з ним нема про що говорити, це точно неправильно. Там багато, дуже багато людей, які залишались, залишаються і будуть залишатися громадянами України. Умови в тих, які вони живуть, іноді їх штовхають на такі кроки, про які згадали ви. Але, знаєте, не дай Боже нам дізнатися, як це було б, якщо б ми були на їх місці.
Від війни нинішньої на одну хвилинку в війну минулу. Верховна Рада цього тижня непарламентськи провалила проект постанови про звернення до парламентів світу стосовно відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни. Чому так сталося?
Це було рішення парламенту. Ця постанова не була підтримана. Я думаю, що так як 8 та 9 травня сприймається в суспільстві, ми сьогодні з вами згадували про те, що парламент – це, в принципі, територія всієї держави. Іноді якусь дату підтримують там чи інакше, в тих чи інших територіях більше, якусь сприймають менше. І, мабуть, парламент так само відображає настрої суспільства. Народні депутати приймали рішення, виходячи з своєї особистої позиції, з позиції тих людей, які вони представляють в парламенті. Сталося так, як сталося.
Можна говорити, наприклад, про можливість переголосування?
Ні, на жаль, немає такого механізму, як переголосування постанов. В цьому парламенті жодного разу ні один законопроект або постанова два рази на голосування не ставилися. Я вважаю, що це не відповідає регламенту. І я вдячний колегам, що вони мене в цьому підтримують. Навіть якщо мені дуже не подобається, коли провалюється, як ви виразилися, той чи інший законопроект, і такі є приклади, коли я вважаю, що він повинен бути прийнятий, а він не набирає голосів, іноді не набирає голосів дуже небагато. Були приклади, коли одного-двох голосів не вистачало. Однак це не є приводом для того, щоб моє особисте бажання було вище, ніж регламент Верховної Ради України. Я не буду ставити на повторне голосування, знаходячи якісь аргументи, що хтось не встиг, хтось не проголосував. Ці повинні працювати. Я на своєму місці є голова Верховної Ради, народні депутати. А якщо запустити цей механізм, то ми знову будемо бачити 10, 15, 17 голосувань за той законопроект, який дуже-дуже треба проштовхнути.
До речі, колеги, я не знаю, не відстежувала це, але колеги підмітили, нібито так є, а ви скажете ваше враження про це. Вони кажуть про те, що якщо ви хотіли б, щоб законопроект підтриманий був, ви кажете так. Ставлю на голосування, прошу підтримати і голосувати. Якщо не обов'язково проголосувати, то прошу голосувати, без підтримати.
Ну, і таке формулювання є, і інше формулювання є. Однак, я теж народний депутат, в мене теж є своя позиція. Якщо ми говоримо під час виступів, народні депутати від фракцій та депутатських груп мають право висловити свою позицію по тому чи іншому законопроекту. Я, як один з депутатів, так само маю право висловлювати свою позицію. А що це збігається з результатами голосування, чи не збігається, таких прикладів я теж можу привести багато. Ну, мабуть, значить, моє сприйняття тих чи інших законів співпадає з сприйняттям багатьох народних депутатів.
Тобто, хоч конспірологічне це, але щось в цьому є, так?
Я думаю, що це просто зв'язок з парламентом.
Ага, зрозуміло. До речі, ви згадали закон про регламент. Наскільки він вас влаштовує?
Я думаю, що багато речей треба було б замінити, однак це повинен бути збалансований процес. З одного боку, ми повинні зберегти парламентаризм, залишити принципи демократії та рівності в парламенті, захистити інтереси як більшості, так і меншості. Тому що, правильно кажуть, що треба закони приймати так, розуміючи, що по ним в якості опозиції може жити завтра ти. А якщо ми говоримо про ті виклики, які з'явилися сьогодні, ви явно бачили так званий, ну, це називають правочний спам, я не буду використовувати це формулювання. Це занадто багато правок, в моєму розумінні, особливо, якщо вони не роблять закон якіснішим, а роблять так, щоб затягнути цей процес. Це було в законі, так званому законі про землю, це було в законі про банки. В одному законі це було там 4018 правок,
16.
В іншому законі це було вже 16,5. І цей механізм боротьби з такими речами повинен бути в парламенті. Був прийнятий проміжний законопроект, він став законом, він вже був застосований до розгляду законопроекту 2571-Д, це так званий закон про банки. А я думаю, що він повинен бути доопрацьований. І це важливо чому? Для того, щоб один народний депутат, маючи право законодавчої ініціативи, не блокував роботу парламенту там на місяць, на два, на три, на 20. Тому що так само я можу взяти і завтра внести 22 тисячі правок. Ну, якщо ми йдемо за принципом збільшення, так, то навіщо зупинятися? Але це блокує режим роботи, це не дає можливість парламенту діяти в інтересах українського суспільства.
Ну, цього тижня, знову ж таки, один з депутатів практично заблокував підписання законопроекту про банківську діяльність, цього антиколомойського закону, бо доведеться наступного тижня проголосувати.
Немає антиколомойських або інших законопроєктів в парламенті. Так, так. Є, я сподіваюся, що про всі закони, законопроекти повинні бути не проти кого, а для. І для суспільства, для держави. Тому що якщо ми будемо приймати закони з позицією зробити комусь погано, ну то вони не зроблять нікому добре.
Ну, просто для громадян, які нас дивляться, слухають, вони краще знають цю назву.
Я думаю, що вона не відповідає дійсності. Треба подивитися закон і зрозуміти ті позитивні, а іноді і спірні речі, які в ньому так само є. І тоді така назва відпаде так само.
Але наступного тижня все-таки подолають оцю стоп.
Вона не долається. Там наступна ситуація. Є, якщо за дві доби після прийняття законопроекту вноситься постанова про скасування рішення Верховної Ради, вона розглядається, ну, частіше за все, через декілька днів на пленарному засіданні, після того, як буде розглянута регламентним комітетом. І Верховна Рада або підтримує цю постанову, або не підтримує. Як показує практика, такі постанови не підтримуються. За цю каденцію парламенту такого жодного разу не було. А раніше, на жаль, я не готовий зараз відповісти, чи були такі приклади.
А що називається, сподвигає цих депутатів це робити?
Ну, я думаю, я не вносив такі постанови від свого імені. Я думаю, що вам це питання краще адресувати колегам, які виходили з такої ініціативи. Там, в принципі, зазначено порушення регламенту, але станом на сьогодні таких порушень під час роботи парламенту дуже небагато.
Тут ми, до речі, ставили такий нічний чат з запитаннями. Люди могли поставити запитання до вас, і я прочитаю зараз кілька з них. Данило Горбачов запитує, чи підтримуєте ви ідею зміни радянської назви нашого парламенту Верховна Рада на якусь більш демократичну та сучасну, наприклад, Національна Рада? На його думку, Верховна Рада передбачає наявність чогось верховного, що суперечить конституційному принципу народовладдя.
При всій повазі, ні, не вважаю, що це треба змінювати. Треба змінювати не назви, а треба змінювати підходи. І я думаю, що саме цим в деякій мірі, я сподіваюся, ми сьогодні займаємось. Якщо ми говоримо про ставлення над кимось чи над чимось, так, це точно неправильно. І якщо ми говоримо про народних депутатів, то вони є саме представниками волі народу. Воля народу – це і народ є єдиним носієм влади в державі. Тому я думаю, що назва Верховна Рада достатньо непогано відповідає тій суті, яка повинна була закладена бути під час створення цієї інституції. Інституції і об'єктивно не в назві річ.
Багато запитань стосовно роботи. От Дмитро Деметріус, тут так написано, що завдяки державі я 2 місяці без заробітку, вперше за 11 років не сплатив комуналку, нема чим, і харчування в режимі бутилка кефіра полбатона. Що ви порадите?
Я думаю, що, на жаль, ті проблеми, з якими стикнулися і Україна, і Європа, і світ, пов'язані з коронавірусом, передбачити ніхто не міг. І якщо ми там візьмемо півроку тому, то такий ризик навіть не прораховував ніхто. Це вдарило і по економіці, і по людям, і по глобальним відносинам. Будемо виходити з карантину потроху, будемо створювати додаткові економічні умови. Це все ж таки зона відповідальності більше уряду. Те, що залежало від Верховної Ради, я думаю, що Верховна Рада максимально ефективно працювала. Були законопроекти і для підтримки малого бізнесу, і для підтримки медичних працівників, і для зменшення удару, який отримали громадяни нашої держави, пов'язані з коронавірусом і з карантином. Це і піднята штрафи за несвоєчасну сплату кредитів, це і відсутність платять пені за комунальні виплати, багато інших речей, які були запроваджені саме Верховною Радою України.
Так, але
надо віддати
потім...
належне, що депутати, ну, особливо на початку цього процесу, самовіддано і без політики, або майже всі депутати, займалися роботою майже в цілодобовому режимі, для того, щоб ті перші так звані протикоронавірусні законопроекти були швидко прийняті в парламенті.
Але потім, наскільки це, ну це ж ви ж самі знаєте, що результат не був досягнутий, так? Ну і доплати медикам і все інше, там багато проблем, от, якими люди не задоволені. Чи можна було, я розумію, що можливі якісь варіанти того, що це нереально. Ухвалити ухвалили, а забезпечити нічим, грошей немає.
Ні, ми не приймали популістський законопроект. Тому що якщо б ми приймали популістський законопроект, ми прийняли б законопроект про те, що Верховна Рада вирішила надати всім по 2 мільйони доларів. Це був би популізм.
Здорово.
Ну, це може би було здорово, це нереалістично.
Один з ваших попередників колись сказав, що він не перша, але й не друга особа в державі. Ви себе як відчуваєте?
Я себе відчуваю головою Верховної Ради України, я себе відчуваю народним депутатом України, я себе відчуваю колегою в парламенті. І перш за все, мабуть, я себе відчуваю Дмитром Разумковим, в незалежності від того, я голова Верховної Ради України, або я людина, яка працює в працювала в бізнесі, або просто залишається батьком.
Тут вас дехто з дописувачів, як ви на початку сказали, готові поставити на розтяжку. Питають, чи хотіли б ви балотуватися в президенти в майбутньому?
Мені вже пропонували, згідно телеграм-каналів, балотуватися в мери міста Києва. Я сказав, що мене поки що влаштовує моє місце роботи. Я думаю, що найближчим часом виборів вже ніхто не планує проводити. Є чим зайнятися. Зараз не про посади і не про політичне майбутнє або його відсутність.
До речі, стосовно цього балотування в мери Києва, зрозуміло, що це було комусь вигідно, от пустити таку чутку. Це для чого, як ви думаєте? Для того, аби вас з Офісом Президента трохи якось не мирити, чи що?
Не знаю. Я думаю, що це просто гарне почуття гумору у когось. Це раз. Два. Я не зовсім розумію, з ким це мало мене посварити або замирити. Тому мені важко це коментувати. Краще задати це питання тим, хто цю чутку запустив.
Їм
однак я не готовий.
Да,
я не можу вам дати адресу, куди треба звернутися.
Так, це то. До речі, колись ви говорили про те, що у вас жорсткі дискусії з головою Офісу Президента Богданом. А як з нинішнім головою Офісу?
Дивіться, жорсткі дискусії або дискусії – це теж нормально. Головне, щоб це залишалося в рамках дискусії і в рамках здорового глузду та інтересів держави. В мене є жорсткі дискусії із представниками депутатських фракцій і груп. І це теж нормально, тому що в спорі рождається істина. А однак головне, щоб це не відображалося негативно на роботі.
Легше зараз чи раніше?
Я не можу сказати легше. Це робота. По деяким питанням завжди були і будуть дискусії. Ще раз повторю, важливо, щоб вони залишалися в рамках вічливості і нормальної поведінки.
А яке питання є таке на сьогоднішній день, в якому ви там не погоджуєтеся з Офісом Президента?
Ну, питань завжди багато. Мені важко сказати, якщо б ми поконкретися.
Ну, таке, може, світоглядне для вас?
Я думаю, що світоглядне питання для будь-якого державного чиновника або політика – це розвиток держави. Шляхи, вони, можливо, будуть десь дискусійні, однак цілі повинні бути одні і ті ж самі. Тому тут якоїсь дискусії в напрямках руху держави немає, а в шляхах досягнення цієї цілі, я думаю, що це робочі моменти.
ваша остання зустріч з президентом про що була?
Ми обговорювали ряд питань, пов'язаних із роботою парламенту, із виходом з зміну режиму роботи парламенту і з тими законодавчими ініціативами, які найближчим часом повинні бути все ж таки допрацьовані і вже працювати в якості плану законодавчих ініціатив, тому що коронавірус вніс достатньо серйозні корективи в цьому плані в режим роботи Верховної Ради України. Я сподіваюся, що найближчим часом цей план законодавчих ініціатив буде узгоджений, і ми будемо по ньому рухатись.
Зараз ще буде щось схоже на розтяжку з запитання з Твіттера. Коли Рада звільнить Авакова і Венедіктову?
Станом на сьогодні в мене немає інформації, щоб заходили якісь пропозиції по звільненню Авакова, Венедіктова, Шмигаля або будь-кого іншого з уряду. Якщо ми говоримо про міністерські, будь-які міністерські посади, то це повинна бути ініціатива або особиста, або прем'єр-міністра, ну і вона повинна позиватися на якихось конкретних речах, чому це робиться. Станом на сьогодні я таких розмов навіть не чув.
Я перебила стосовно цього запитання з Твіттера про відносини з президентом. Наскільки часто ви зустрічаєтеся і чи дискусії, якщо відбуваються, то наскільки вони потім, скажімо, ну чи можна переконати, якщо президент чимось не згоден, то ви можете його переконати?
Можна. Я, ну, це нормальна ситуація, коли ти переконуєш або тебе переконують. Завжди треба шукати спільну позицію, до якої прагнути. І якщо в тебе є аргументи, тебе будуть чути колеги. Якщо будуть в них аргументи, ти повинен почути їх. Це теж нормально, це нормальний процес. Як часто, ну мінімум раз в тиждень ми бачимось, якщо ми говоримо там про телефонні розмови, то набагато частіше.
Ви значно менше, ніж президент, буваєте в регіонах, ну так, скажімо, на екранах, да?
Не погоджуюсь з вами. Я думаю, що якщо... Ні, я менше, ніж президент буває, однак я 100% буваю більше, ніж колеги, які працювали на моїй посаді раніше. Поки не було карантину, ми проїхали з колегами, причому і я, і депутатські корпуси, голови комітетів, я вже мовчу про мажоритарників, які постійно працюють в своїх регіонах, проїхали достатньо велику, майже половину областей України. Я впевнений, що представники влади повинні їздити, повинні спілкуватися, повинні бачити ту проблематику, яка є на територіях, тому що закритися в коробочці і сидіти в своєму великому кабінеті або просто в стінах Верховної Ради, це втратити зв'язок з людьми. Втратити зв'язок з людьми – це пойти по тій самій стежці, по якій йшли багато інших наших колег, яких сьогодні вже в політиці нема. Тому що, якщо ти втрачаєш зв'язок з людьми, вони втрачають тебе.
Дякую за розмову, за ваш час. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішнім гостем був голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Провела програму Інна Кузнецова. Залишайтеся вдома і будьте здорові.